Dezbatere electorală.
9 și 15 minute, invitata dimineții la RFI este candidata la alegerile prezidențiale Elena Lasconi. Bună dimineața și mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața dumneavoastră, colegilor dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă sau ne privesc
ne
în acest
putem,
moment.
Da, sigur, suntem live pe Facebook și pe TikTok în acest moment. Recunosc că am avut o dilemă, nu am știut exact cum să vă prezint. Dumneavoastră, în acest moment, vă considerați candidată independentă sau candidata USR la aceste alegeri?
Eu mă consider candidata românilor și oficial sunt candidata USR, am sigla pe buletinul de vot. Dar sunt cel mai independent, pare că sunt cel mai independent dintre toți candidații. Vedeți ce ciudat e că avem în această campanie electorală, credeam că nu o să mai avem o campanie electorală ciudată, cum a fost cea de anul trecut.
E din ce în ce mai ciudată.
Da. Avem candidații care spun că sunt independenți și susținuți de partide, avem candidați susținuți oficial de partide și mai există și candidat al unui partid care nu mai este susținut de partid. Dar și când spun asta, mă gândesc la o mână de oameni, nu la toți colegii mei.
Bun, suntem în realitatea în care suntem. USR a decis în anumite foruri, în anumite foruri statutare, spun dânsii, să nu vă mai susțină pe dumneavoastră în aceste alegeri, ci să meargă pe mâna lui Nicu Jordan. Biroul Electoral Central a spus nu, USR nu poate să facă, iată, campanie pentru alt candidat. Are deja unul, pe dumneavoastră. Din perspectiva dumneavoastră, ce ar trebui să urmeze acum?
Ar trebui să urmeze demisia celor care au făcut asta din biroul național, ca să liniștim lucrurile.
Adică cine? Adică că e o 16. Largă majoritate.
Da, păi, ei au candidat pe listă și vine următorul care este pe listă. Nu este nicio tragedie, nu dispare biroul național. Nu USR a decis. Ei consideră că acest partid este un SRL pe care l-au luat pe persoană fizică. Nu este așa. USR are peste 20.000 de membri. Ei au fost 16 inși care nici măcar n-au decis că retrag sprijinul politic și că îl susțin pe Nicu Jordan, pentru că am cerut decizia ședinței de atunci, al Biroului Național, când au ieșit ei public și au spus că îmi retrag sprijinul politic și îl susțin pe Nicușor. Acea decizie spune că ei convoacă un comitet politic pe data de 24. Ceea ce este, au făcut, pur și simplu au zăpăcit pe oameni, iar s-a creat o adevărată nebunie între români, iarăși am văzut o grămadă de burtiere pe la televizor, toate știrile erau despre ce a făcut USR-ul, dar nu USR a făcut asta și asta arată că cei 16 nu respectă deloc nici măcar membrii USR, cu atât mai puțin îi respectă pe români. Este absurd ce au făcut și puteau avea pârghiile necesare să facă demersuri și să nu se ajungă la o asemenea situație, pentru că ei pot să pună în pericol chiar și procesul electoral de anul acesta. Și mă bucur că a intervenit becul, pentru că, dacă vă aduceți aminte, anul trecut, decizia Curții Constituționale spunea că alegerile s-au anulat pentru că a fost viciat procesul electoral și au fost păcăliți alegătorii. Și eu am văzut că asta încearcă să facă acești pseudolideri.
Ca să înțelegem mai clar, o decizie prin care USR-ul vă retrage sprijinul în alegeri ar trebui să fie luată de ce for?
De congres. De congres. Congresul m-a desemnat pe mine în proporție de 95% candidatul USR la prezidențiale.
Și dacă decizia ar fi fost luată statutar de către congres, cum spuneți, ați fi acceptat-o? V-ați fi retras din cursa prezidențială?
Păi este decizia congresului, dar acum dacă
deci
și cu parcă... Păi dacă și cu parcă. Eu respect această organizație.
Ca să înțelegem mai clar, dacă dumneavoastră, doamnă Lasconi, aveți de fapt o problemă cu modul în care a fost luată decizia sau cu decizia în sine, că dacă ea ar fi fost luată statutar, Atunci poate că nu ați mai fi avut motive să invocați aceste probleme de procedură, nu?
Da, să ne înțelegem. Eu nu cred că Congresul ar fi ales alt candidat și nu se poate, pentru că conform statutului, Congresul poate să aleagă pe cineva din interiorul partidului, nu un independent. Deci trebuiau făcute mai multe proceduri, dar eu nu cred că oamenii vor să fie plictisiți cu tehnicalități și cu bucătăria internă a USR-ului. Cert este că a fost
dar
o
măsură abuzivă. Dar contează ca să înțelegem
abuzivă.
Ce se întâmplă de fapt în partid, pentru că dânsii spun că au mers ca la carte, dumneavoastră spuneți că dumnealor au încălcat
păi
statutul
USR. Păi dacă au mers ca la carte,
USR,
de ce s-a autosesizat becul? De ce s-a autosesizat CNA-ul dacă a mers ca la carte? Nu,
acolo
ei fac un
e altă
abuz.
Procedură legată de procesul electoral în sine. Adică Becu spune clar că USR are candidat pe buletin. Aia e altă treabă.
Pot să vă spun că curg plângerile penale la adresa lor. Eu am apelat la justiție.
Din partea cui?
Din partea membrilor. Pentru că au impresia
USR.
Că vor... Da. Au impresia că vor să ia acest partid într-un mod nedemocratic și noi suntem un partid care ne-am născut din stradă, am luptat pentru statul de drept și pentru democrație, nu pot să vină o mână de inși să hotărască ce face partidul.
O mână de inși, dar o majoritate în acele foruri.
Nu.
Care au luat decizia
nu
respectivă.
Sunt acele foruri, vedeți că este percepția.
E un birou național sau cum
nu,
se cheamă,
biroul național este una, este cel mai mic for, apoi ei au convocat un comitet politic
comitetul
pe data de 24,
politic.
Dar în a doua zi după ce au luat decizia în biroul național, au făcut un comitet politic informal, unde erau găștile funcționează. Înțelegeți? Ei au fost clar, au încercat să facă o presiune să se pună un pol de vot și să se voteze lucrul acesta. Adică a fost foarte urât. Dar eu am, cum să zic, metaforic, e adevărat, este și oboseală și trădarea nu este ușoară, credeți-mă. Nu știu dacă ați avut trădări în viața dumneavoastră, dar cred că orice om care a fost trădat măcar o singură dată în viața asta înțelege că nu e ușor. Mai ales că sunt într-o luptă extrem de grea și eu m-am aruncat în foc pentru USR. Acum ei mă împing pe mine.
Dar ca să vă simțiți deci, trădată, ar însemna că la un moment dat ați fost aliată, ați fost, umăr
aliată.
La umăr cu acei oameni.
Da, păi, pentru că am considerat că suntem o echipă. Nu erau alături de mine, nu vă aduceți aminte?
Și în ce moment ați simțit, de fapt vă întreb, ați simțit la un moment dat că vi se pregătește ceva?
Eu am simțit imediat după anularea alegerilor de anul trecut. Și
ce
am
anume?
Simțit că sunt sabotată.
În ce sens? Și
în
de către
sensul
cine?
Că, dar nu are importanță, că nu cred că interesează pe nimeni. Eu aș
contează
vrea să
ca să înțelegem firul logic din USR, pentru că tot ce se întâmplă acum pare ilogic. Adică...
Este ilogic, da. Din punctul meu de vedere, ceea ce fac ei este ilogic, este imoral, este antidemocratic.
Unii
este
spun că și ce faceți dumneavoastră este ilogic.
Nu, la ce fac eu este perfect logic. Cred că am arătat tuturor și colegilor mei și țării că am reușit o performanță când erau în groapă la 8% și gândiți-vă la 8%, atenție!
În alianță.
În alianță, nu singuri. Eu am reușit cu toată nebunia și cu tot linșajul care a fost făcut în acele zile după primul tur al prezidențialelor să îi aduc la 12, da? Și sunt singurul candidat din zona asta pro-europeană care a reușit să scoată PSD și PNL la prezidențiale din cursă. Plus că am făcut un rezultat istoric pentru USR. Niciodată nu s-a calificat nimeni în turul 2 la prezidențiale. Da,
1.700.000 de voturi peste Marcel Ciolacu, peste Nicolae Ciucă, dar ați auzit și vocile doamnei Lasconi care spun că era un anumit context atunci.
Da,
acum
era
e
nici
alt context. Sunt alți candidați, nu mai există Marcel Ciolacu în cursa prezidențială, nici Nicolae Ciucă, e un candidat comun din partea coaliției, domnul Antonescu. Îl aveți cam pe același culoar cu dumneavoastră pe Nicușor Dan, se schimbă datele problemei. Nu mai candidează Georgescu, e Simion, e și Ponta, nu? E alt context din perspectiva dumneavoastră? Simțiți că s-a schimbat totuși ecuația politică?
Da, și nu a fost corect, pentru că în mod normal noi nu avem alte alegeri. De fapt, s-au anulat alea, înseamnă că ar fi trebuit să avem exact aceiași candidați. S-au schimbat toate datele problemei, doar că am auzit de foarte multe ori spunându-se asta. Este un alt context, doamna Lasconi, un alt context. De parcă anul trecut, la primul tur, cineva m-ar fi votat de frică. Nu, frica s-a instalat după turul 1, în niciun caz înainte de turul 1. Deci, hai să ne revenim puțin.
Da, eu am intrat în luptă. Mulți au văzut atunci în dumneavoastră singurul candidat cu potențial să intre în turul 2.
Și eu cred că acum, cu tot respectul, cred că românii văd în mine singurul candidat cu adevărat independent, cu adevărat antisistem, care nu are în spate niciun grup de interese și care nu face jocură nimănui.
Când
nici măcar ale șmecherilor din USR.
Când spuneți asta, vă bazați pe ce? Aveți sondaje care arată altceva? Că stați mai bine decât arată sondajele prezentate
de USR?
Eu aș
propune să luăm toate sondajele de pe piață, să facem o medie a lor și să mergem la Curtea Constituțională să ne punem președintele. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți...
Ce vreți să spuneți?
Că nu casele de sondare dau președintele României. Românii dau președintele României și toate casele de sondare nu măsoară decât electoratul din România.
Îți arată și o stare de spirit.
Îți arată și starea
de
spirit.
De moment.
Anul trecut ne-au arătat o stare de spirit care nu a avut nicio legătură cu realitatea. Niciuna. Adică despre ce vorbim?
Bun, dar acum ați avut sondaje comandate chiar de partid, deci nu mai putem să spunem
da,
că sunt sondaje plătite de adversarii politici care vor să manipuleze.
Ciudat.
Aveți sondaje făcute de USR care vă plasează undeva la 4% din ce spun domnii Fritz, Moșteanu și ceilalți.
Da, dar nu este adevărat. Pe de altă parte, același sondaj și aceeași analiză făcută de sociologi arată că dacă eu mâine m-aș retrage, Nicușor Dan nu ar intra în turul 2. Despre ce vorbim? Deci se încearcă...
Adică nu ar lua de la dumneavoastră nimic?
Nu, pentru că eu...
Domnul Fritz spunea tot aici la RFI că domnul Dan ar lua cam jumătate din ce aveți dumneavoastră. Bun, asta înainte de întregul scandal, acum probabil nici 1%, spunea dânsul.
Ei sunt obișnuiți cu minciuna. Eu nu mint. Și când cuvântul meu este contract, deci eu nu mint. Și nu fac socoterile pe hârtie și nici în studiouri de televiziune sau de radio, nici cu casele de sondare. Mie este foarte clar, eu continui lupta, o să le transmit oamenilor. Scuzați-mă, numai puțin.
Da, continuați lupta, spuneți.
Da, o să le transmit
spre nemulțumirea colegilor din USR.
Dar nu sunt colegii din USR, sunt
sunteți
16
colegi, sunteți,
inși.
Da.
Da, eu m-aș bucura dacă și-a dat demisia din Biroul Național, pentru că asta ar mai liniști puțin lucrurile.
Ați spus o chestiune interesantă acum un minut, doamnă Lasconi, ați spus că nu e așa cum arată acele sondaje. Cum adică nu e așa? Deci nu sunteți la 4%? Au fost măsluite acele sondaje comandate de USR?
Pot să cred că există o manipulare a oamenilor prin sondaje. Nu știu dacă ele reflectă realitatea, pentru că cele de anul trecut nu au reflectat realitatea și ceea ce este foarte ciudat este că s-a ales pentru unul dintre aceste două sondaje să se lucreze cu aceeași casă de sondare cu care lucrează și Nicușor Dan.
Și asta ce vă arată? Că de fapt se încearcă o manipulare împotriva dumneavoastră, în favoarea domnului Nicușor Dan?
Nu știu ce încearcă ei să facă, este păcatul lor. Știu că suntem în săptămâna patimilor, sper să o trecem cu bine.
Dar e foarte ciudat, pentru că dumneavoastră vorbiți acum despre dumneavoastră și ei. Dar până acum o săptămână ați fost împreună în conducerea USR.
Eu și colegii mei, pentru că eu am mulți colegi care mă susțin.
Dar ați fost în conducerea USR-ului
eu
împreună.
Eu sunt în conducerea USR-ului.
Ați fost împreună, asta era ideea. Acum nu mai sunteți împreună, că v-ați separat drumurile.
Dom'le, dumneavoastră vă întrebați pe mine ca și cum eu am băgat divorț, înțelegeți? Dar nu e așa. Nu e deloc așa și aici s-ar putea să fie interese mult mai mari. Deci, eu cred în inteligența românilor și cred că pot să înțeleagă sau să ajungă la o concluzie după ce văd toate datele probleme. Eu o să-mi fac dreptate în justiție și îmi pare rău că această bucată din emisiunea asta electorală, în loc să o folosesc pentru a vorbi cu românii, că oricum
și
nu mai am
programul dumneavoastră.
Nu am bani să mă apuc să transmit toate
lucrurile. Păi cum să nu aveți, că cei de la USR spuneau că nu pot folosi fondurile de campanie pentru domnul Dan.
E adevărat că nu pot pentru că este infracțiune, dar nici nu pot să le folosesc eu. Stau
de ce?
Ei.
Nu puteți legal sau nu vor dânsii să elibereze acele fonduri?
O să văd cum o să fac. O să sper să mi se facă dreptate în instanță. Am depus și la Curtea de Apel astăzi. Am depus o contestație și la AEP, și la BEC, și la CNA. Eu cred că justiția din țara asta funcționează. Dacă trebuie pus și la Curtea Constituțională.
Ați tot vorbit, doamnă Lasconi, despre lupta dumneavoastră cu sistemul, inclusiv cu sistemul din USR. E puțin ciudat, ar putea spune unii, pentru că sunteți președinta acestui partid, practic ați fost sau sunteți la vârful acestui sistem, adică îl cunoșteați, nu? Sau ar fi trebuit să-l cunoașteți ca președintă?
Eu când vorbesc de sistem, nu vorbesc de
cine
structura.
Sistemul? Cine e sistemul din USR?
PSD, PNL, oameni puternici din aceste partide, servicii, pot să cred, sau foști. Și eu cred că...
Care ce treabă au cu USR-ul?
Cu unii din USR. Pot să deduc, adică teoria conspirației, de ce să nu o lăsăm să zburde? Pentru că ei au făcut niște lucruri absolut... josnice.
Miza fiind? Pentru că voturile înțeleg că nu se vor muta la domnul Nicu Șordan, din ce spun chiar dumnealor și din ce spune și dumneavoastră.
Că,
și atunci?
Dați-mi voie să cred că nu le iese iarăși pasența și probabil se gândeau să anuleze alegerile curtea.
Cum vă faceți campanie ca să avansăm cu discuția, doamnă Lasconi, în aceste zile? Adică, nu știu, e o situație cu totul bizară, da? E un partid cu doi candidați, unul pe buletin, dumneavoastră, și altul pe care vor sau încearcă să-l susțină politic. Dumneavoastră, cum faceți? Vă mai întâlniți cu oamenii? Vorbiți cu ei? Ce le spuneți?
Pe mine nu mă oprește nimeni, mă duc, mă întâlnesc cu oamenii, vorbesc cu oamenii. Încerc să transmit mesaje prin rețelele sociale, adică pe pagina mea de Facebook, pe Instagram, pe TikTok. Și o să mă duc și în țară. Mâine, de exemplu, merg la Buzău. E adevărat, pentru a face un reportaj tot așa electoral cu o televiziune care merge cu mai mulți candidați în țară, în mai multe locuri. După aceea știți foarte bine că o să vină Paștele, o să transmit și atunci, o să vorbesc cu oamenii, mi-aș dori să...
Ce faceți de Paște?
Mi-aș dori să fiu de înviere la Câmpul Lung.
O spuneți cu o undă de regret? Adică pare că nu veți ajunge acolo sau cum?
Nu. E foarte... Am un program foarte complicat și foarte greu și multe invitații peste tot, dar în perioada aia în care o să fie Paștele, nu m-a invitat nimeni pe nicăieri, așa că o să mă duc la Câmpul Lung.
Dar simțiți că oamenii cu care vă întâlniți vă mai asociază cu USR-ul? Sau cum vă percep acum, după acest scandal?
Cred și cred că mulți nu m-au asociat cu USR-ul nici în trecut. Eu am intrat în politică ca să folosesc politica ca un instrument pentru a face bine oamenilor și e important, așa arată o democrație, să intri într-un partid. Eu am crezut în valorile pe care le-am văzut scrise pe site și în principiile USR-ului. M-am bucurat că am găsit parlamentari din USR în stradă la protestele la care participam. Și de ce este important să fii într-un partid? Pentru că nu cred în mirajul independenților. Când am candidat la primărie, mi-am dat seama în primul mandat că e greu dacă nu ai o majoritate. Și atunci, prin faptele mele și prin mesajele mele, le-am rugat pe Câmpul Lungeni să îmi acorde încredere și să am majoritate în Consiliu, ceea ce s-a întâmplat. Și altfel îți treci proiectele. Deci, gândiți-vă că aș fi un președinte cu o majoritate parlamentară. Altfel ar merge lucrurile.
Da, dar acum sunteți în situația ciudată în care îi criticați atât pe contracandidații dumneavoastră din cursa electorală, cât și pe anumiți colegi din USR. Lumea ce critic, să mai înțeleagă de
eu
aici?
Eu nu critic, eu mă apăr, domnule. Mă apăr și cred că mă apăr cu demnitate.
Ați spus că ați fost victima unui bullying intern, i-ați criticat pe un ton destul de dur.
Dacă dumneavoastră ați asculta...
Deci aveți un adversar în plus?
Dacă asta dumneavoastră ați asculta înregistrarea, să vedeți în ce hal s-au comportat, cred că mi-ați dat dreptate, dar eu nu o să mă apuc acum să vorbesc foarte mult despre bucătăria internă, pentru că este ca și cum ești înscris într-o competiție în care vrei să lupți pentru familia ta, familia ta se întoarce împotriva ta, nu e suficient că toți ceilalți aruncă săgeți, dar eu merg înainte.
Dar victimizarea v-ar putea ajuta? V-ar putea aduce voturi în plus?
Vi se pare că mă victimizez?
Vă întreb.
Că dacă
lumea s-ar putea să vă perceapă așa, ca o victimă. Ați și spus de fapt că sunteți victima unui bullying, nu?
Sunt o victimă, dar nu mă comport ca atare.
Dar vă ajută aceste declarații? Adică oamenii vor spune, ia uite, cei din bărbații, nu, din USR... au dat-o la o parte pe Lasconi. Hai să votăm cu ea, să le facem lor în ciudă. Va funcționa acest gen de comportament?
Dar eu nu mă comport așa. Asta este o realitate. Dumneavoastră vreți să-mi spuneți că, de fapt, eu
întrebam
încerc
dacă
să
ar funcționa acest comportament din partea unor alegători, în sensul ăsta.
Nu știu, întrebați-i pe ei. De ce mă întrebați pe mine?
Păi vă întâlniți cu ei. Cum îi simțiți?
Eu îi simt că sunt alături de mine. Și când ies din scara blocului, mă văd oamenii și îmi spun nu renunțați, nu renunțați, luptați. Normal că asta fac. Dar este dureros, că nu e ușor să fii trădat. Gândiți-vă acum toți oamenii care ne ascultă, care ne văd. Dacă vreodată ați fost înșelați de, nu știu, de iubită, de nevastă, dacă de soț, de iubit, de, nu știu, de propriu tată, de mamă, de... Nu e ușor.
Spuneți, doamnă Lasconi, în programul politic că România, prin proiectul dumneavoastră, va sta drept, nu drepți, în fața partenerilor externi și va avea un cuvânt de spus pe scena internațională. Aici v-am citat. Sugerați că România execută ce spun partenerii externi? Aici suntem?
Cred că România este, atunci când vorbim despre Uniunea Europeană, este împreună cu ceilalți 26 de lideri ai statelor din Uniunea Europeană undeva la colțul mesei, pentru că avem politicieni fără curaj care nu știu ce să ceară pentru țară și cred că e cazul să schimbăm acest lucru, pentru că avem inclusiv ambasadori care trimiși prin toate țările lumii. Eu nu știu ce fac pentru România, eu nu am văzut concret să facă vreun demers, să vedem și noi mai mulți investitori străini în țara asta, să vedem și noi că e un interes. Ce-și doresc românii?
Deci,
i-a întrebat cineva?
Deci problema e de fapt la România, nu la Bruxelles.
Da,
noi suntem
da.
Cei care ne-am pus în situația asta,
bine
dacă
înțeles.
Înțeleg bine din
și
ce spuneți.
Și cum te duci tu când tu, prim-ministru, de exemplu, mă refer la Ciolacu aici, după ce ai îndatorat inclusiv generațiile următoare și ai făcut un deficit enorm, cum te duci tu să ai credibilitate în fața liderilor europeni și să spui că vei reforma administrația centrală? Când ei au spus de fiecare dată, când au spus că o să taie din posturi, au mai angajat în plus. Adică nu au credibilitate. Ai nevoie de politicieni credibili. Iar românii și investitorii români și oamenii care muncesc au nevoie de predictibilitate. Să nu te aștepți de la o lună de la alta că s-ar putea să se mai crească niște taxe, că s-ar putea să mai crească TVA-ul, că s-ar putea să se mai întâmple ceva. Adică mie mi se pare că greul îl duc oamenii care muncesc, adică cei care aduc prosperitatea acestei țări și mediul privat, oamenii de business. Nu este regulă ce se întâmplă.
Îmi asum ca la finalul celor 5 ani România să nu mai fie asociată cu sărăcia și corupția, ci să fim țara care a făcut cel mai mare salt înainte în Uniunea Europeană din punct de vedere economic și social. Mai spuneți în programul politic, cum veți putea face asta ca președinte? Pentru că sună mai degrabă a program de guvernare.
Asta aud.
Vă trebuie un guvern de vreo 9 favorabil.
Luni. Nu, da, sau de vreo 9 luni. Și orice fel de guvern ai avea, dacă președintele folosește vocea românilor El este o voce puternică, este cea mai puternică voce din România, pentru că este votat de majoritatea românilor. Ce îl împiedică pe președinte, adică ce mă împiedică pe mine, și uitați-vă că eu chiar sunt hotărâtă când spun lucrul ăsta, să mă duc la ședințele guvernului să spun ce faceți. I-ați întrebat pe români când, dacă le convine că le creșteți taxele? Ei nu se gândesc, ei nu înțeleg. Ei nu înțeleg greutățile oamenilor, nu înțeleg că sunt oameni care au pensie de 1200 de lei și abia trăiesc, domnule, abia trăiesc. M-am întâlnit cu o doamnă, mi-a arătat că și-a cumpărat un blister de medicamente ieftine, nu erau scumpe, nu și-a permis o cutie. Oamenii ăștia nu înțeleg. Aș face un exercițiu cu ei. Hai să vedem o jumătate de an dacă v-am da salariu minim pe economie la toți parlamentarii și la toți miniștrii și la tot aparatul ăsta central. Oare cum v-ați descurcat, fraților? Ei nu înțeleg degeaba. Deci este un dialog al surzilor între politicieni și oameni. Mai mult decât atât, este o lipsă de dialog, pentru că ei nu vorbesc cu oamenii, nu îi întreabă. I-a întrebat cineva pe cei din mediul de afaceri când s-au apucat să crească taxele? Nu.
Asta
ei nu fac
că
altceva decât să încurajeze evaziunea fiscală și să le mai pună un bocanc pe cap oamenilor care aduc prosperitatea acestei țări.
Asta înseamnă că dumneavoastră, ca potențial președinte, doamnă Lasconi, veți fi la cuțite cu guvernul? Pentru
nu
că
a
spus,
fi.
Voi merge peste ei, le voi spune, voi nu vă gândiți, nu știți.
Asta înseamnă eu nu că am spus că o să...
Veți avea o relație mai degrabă conflictuală cu acel guvern care este diferit ca și culoare politică de dumneavoastră. Coaliția acum este cine? PSD, PNL, UDMR. USR nu e în guvern.
Doar că eu sunt un om al dialogului. Eu n-am spus că o să iau un Kalashnikov să mă duc la guvern.
Sigur,
am spus că o să mă duc să vorbesc cu guvernul și eu
și
cred că va fi o presiune.
Guvernul de ce v-ar asculta? Repet, e de altă culoare politică. Pentru sau ați încercat să aduceți USR-ul la guvernare?
Presiune. Eu aș încerca să fac lucrul ăsta. Asta a fost și scopul. În momentul în care am ajuns președintele partidului, eu am spus că eu îmi doresc să ajungem la guvernare. Dacă noi o să fim permanent în opoziție, ce înseamnă asta? USR-ul să fie permanent contra a ceva. Eu nu sunt contra a ceva, eu sunt pentru ceva și acel pentru este România. Și dacă vrem să schimbăm lucrurile și să ne ținem de promisiunile pe care le-am făcut oamenilor, trebuie să ajungem la guvernare. Eu nu îmi doresc doar să ajungem la guvernare, eu îmi doresc ca la următoarele alegeri parlamentare să fim majoritari în Parlament, bineînțeles să construim o structură de dreapta care să funcționeze, să nu ne faultăm unii pe alții, dar pentru asta ar trebui să cadă niște capete și în PNL și în USR. Pentru că la ei mă gândeam.
Da, dar prezența USR la guvernare nu este dorită nici de PSD, nici de PNL. Asta a spus chiar dumneavoastră după negocierile de după alegerile parlamentare, când USR-ul a fost lăsat în afara ecuației
și
de
după
coaliție.
L-ați auzit pe președintele interimar spunând...
Sigur, domnul Bolojan, da.
Admițând că au o majoritate destul de firavă. Și
că și-ar dori USR-ul la guvernare.
Și au făcut cunoștință cu ea atunci când au avut moțiunea.
Sigur, dar
atunci și-au dat seama.
De ce v-ar dori PSD-ul și PNL-ul la guvernare?
Dați-mi voie dacă să nu v-au cred dorit în acum abilitățile mele de lider și de dialog, pentru că eu cred că e sănătos așa să există o majoritate solidă și cred că ar fi de acord cu toții să fie USR-ul la guvernare.
E sănătos, dar e și posibil?
Este posibil.
Sau probabil?
Absolut, absolut totul e posibil. Dumneavoastră credeți că este posibil anul trecut în iunie când era în cădere liberă USR-ul și cu foarte mare scandal ca eu să ajung în turul 2?
Nimeni nu s-a gândit că s-ar ajunge la acel tablou, în primul rând cu domnul Călin Georgescu pe prima poziție. Vreau să abordăm în ultimul minut, doamnă Lasconi, acest subiect legat de domnul Crin Antonescu. El a dat o declarație la Securitate în 1988 despre un prieten care a încercat să fugă din țară. CNSAS spune că nu a fost colaborator. Domnul Antonescu afirmă că a fost o victimă a Securității, nici de cum un colaborator. Cum priviți, într-un minut, vă rog, acest caz? Ce vă arată?
Să privească românii, vă rog. Deci,
dumneavoastră,
eu m-am săturat.
Mie
mi-arată următorul lucru, că este plin de impostori în această campanie electorală.
De ce ar fi domnul Antonescu în acest caz un impostor? Că bănesc că la dumnealui vă referiți.
Sunt toți impostori. El este impostor că are multe bube. Gândiți-vă la 2012, când împreună cu Ponta a fost pe cale să dea o lovitură de stat. Gândiți-vă la ce a făcut în ultimii 10 ani. Gândiți-vă. Uitați, eu aș vrea să fac un apel la români. Eu cred că acum, mai mult ca oricând, ar trebui să ne uităm și la caracterul candidaților și la faptele lor. Căutați pe Google, intrați și informați-vă. Eu cred că este important să știm lucrurile astea despre oameni. Eu, viața mea este o carte deschisă, eu sunt pe internet de când a pornit internetul în România. Pentru că 25 de ani am fost jurnalist, după aia 5 ani primar.
Bun. Ne oprim aici. Mulțumesc mult
și
pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc și vreau să vă rog.
Vă rog.
Vreau să vă urez Paște fericit și dumneavoastră și colegilor și cei care ne ascultă, și celor care ne ascultă și celor care ne privesc în acest moment, pentru că nu cred că vom mai fi la RFI până de Paști.
Sărbători fericite și dumneavoastră.
Mulțumesc.
Invitata dimineții la RFI, candidata USR pe buletinul de vot, cel puțin la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine la 9:15 cu un nou invitat. Până atunci, numai bine!